Gunnar Stóttir.
Virðulegi forseti, ég vil þakka sérstaklega háttvirtum þingmanni Andrési Inga Jónssyni fyrir að hafa vakið athygli á þessu. Því að þetta gríðarlega stórt mál. Þetta ekki hægt að afgreiða þetta eins og hæstvirtur ráðherra kemur hingað upp og reyna að afvega leiða umræðuna. Háttvirtur þingmaður Andrés Ingi búinn að vera mjög heiðarlegur gagnvart þessu að verja nákvæmlega það jafnréttistæki sem að fæðingarorlofið íslenska hefur verið til fyrirmyndar fyrir margar aðrar þjóðir og skila gríðarlega miklum árangri. Og ég eiginlega algjörlega undrandi að hæstvirtur ráðherra, og ég bjóst við þegar hann kom hérna upp í andsvaráðan, að hann myndi koma og segja ég tek undir með háttvirtur þingmanni og ég ætla að fallast á þessa breytingatillögu, af því það prinsippmál. En kannski kann það að vera að það búið að taka jafnréttismálin frá þessu ráðuneyti og setja yfir í forsætisráðuneyti. Og hann sé ekki með augana á jafnréttismálunum í þeim tengslum. Og þess vegna er ég afar hugsi að ríkisstjórn Vinstri grænna undir forystu Katrínar Jakobsdóttur, hæstvirts ráðherra, ætla að leyfa þessum vondu skilaboðum að fara í gegn. Af því við höfum líka ástæðu, ekki síst í ljósi þess hvað gerist hér í gær, og hvert málið að fætur öðru frá hæstvirtum félagsmálaráðherra er illa undirbúið, það kemur seint og þá eru allir flokkar hér sammálu það að það mætti meiri segja hluti þingmanna stjórnararinnar sem á að sammálu það að það hefði mátt vinna ýmis mál betur. Og þetta það sem ég óttast. Og ég tek undir með eindreiði með háttvirtum þingmanni að það verður að ganga frá sá hálfu þingsins að skila báð okkar séu skýr. Og þess vegna hlýt ég að spyrja. Þekkjandi það að innan stærsta stjórnarflokksins eru menn mjög ósáttur við 5-5-2 skiptinguna. Það þurfti að hafa mikið fyrir því á sínu tíma yfir höfuð að hafa skilirða skiptingu á milli, annars vegar á milli foreldra og síðan valfrelsi. Og þessna vil ég spyrja háttvirtan þingmann, hverra erinda telur hann vera, það sé verið að ganga, því svona sprettur ekki bara úr tómarúmi.
Og Andrés Ingi Jónsson, háttvirtur 9. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis.